Глава третя. Глухий. Прокинувшись другого ранку, циганка помітила, що проспала всю ніч. Це здивувало її. Вона давно вже забула про сон. Саме сходило сонце, і його веселий промінь глянув у віконце і освітив її обличчя. Водночас у віконці з'явилося щось, що налякало її. Це було потворне обличчя Квазімоду. Вона мимоволі знову заплющила очі. Але даремно. Навіть крізь рожеві повіки її вважалася ця машкара виродка, одноока і ікласта. Не розплющуючи очей, дівчина почула грубий голос, що лагідно звертався до неї. «Не лякайтеся, я ваш друг. Прийшов подивитись, як ви спите. Це ж бо не завдає вам шкоди, якщо я прийшов поглянути на вас, коли ви спите. Що вам до того, що я біля вас, коли ваші очі заплющені? Тепер я піду». «Ось я сховався за мур. Ви можете розплющити очі». І ще жалібніше, ніж слова, був їхній тон. Зворушена цим циганка розплющила очі. У віконечку не було нікого. Вона підступила до нього і побачила бідолашного горбаня, який скорчився в покірній журливій позі біля стіни. Насилу переборюючи відразу, вона тихо промовила: «Підійдіть». Квазімоду неправильно зрозумів порух її губів і вирішив, що вона проганяє його. Він підвівся і, кульгаючи, опустивши голову, повільно рушив геть, не сміючи підвести на дівчину свій сповнений відчаю погляд. «Підійдіть, ну!» – вигукнула вона. Але він ішов далі. Тоді вона вибігла зі своєї келії, догнала його і схопила за руку. Відчувши дотик, Квазімоду весь затремтів. Благально глянув єдиним оком на неї і, зрозумівши, що вона зупинила його, засяяв від радості та ніжності. Есмеральда хотіла завести його до своєї келії, але він уперто став біля порога. «Ні-ні», – промовив, – «пугачу не місце в гнізді жайворонка». Вона граціозно сіла на своєму ложі біля кіски, що заснула у неї в ногах. Обоє, дівчина і дзвонар, деякий час лишалися нерухомі і мовчазні. Він милувався її красою. Вона дивувалася з його потворності. Циганка відкривала в Квазімоду нові і нові каліцтва. Від його кривих колін її погляд перебігав до горбатої спини, а з горбатої спини – на єдине око. Їй трудно було зрозуміти, як може існувати таке бридке створіння. Проте на всій цій потворності лежав відбиток такого суму і ніжності, що вона поволі почала звикати до свого рятівника. Горбань першим порушив мовчанку. «Ви наказали мені вернутися?» Вона ствердно кивнула головою. «Так». Він зрозумів її кивок. «На жаль, – промовив нерішуче, – річ у тому, що я глухий, бідний, – вигукнула вона з виразом доброти і співчуття. Горбань скорботно всміхнувся. «Ви вважаєте, що мені тільки цього й бракувало? Правда?» «Так, я глухий. Такий уже є. Це жахливо, правда? А ви? Ви така чарівна!» У словах бідолахи звучало таке глибоке усвідомлення свого нещастя, що дівчина не знайшла в собі сили відповісти йому. До того ж, він і не почув би її. Дзвонар вів далі. «Я ніколи так не відчував своєї потворності, як тепер. Порівнюючи себе з вами, я відчуваю жаль до себе, нещасної потвори. Скажіть, вам здається, що я звір? Правда ж? А ви? Ви сонячний промінчик, ви краплі роси. Ви пісня пташки. Я ж щось жахливе, і не людина, і не звір. Я грубіший, нікчемніший і потворніший від каменя під ногами». Він зайшовся сміхом, і ніщо на світі не могло зрівнятися з тим сміхом, що крає в серце. Потім заговорив знову. «Я глухий, але ви можете розмовляти зі мною жестами, знаками. Я маю господаря, який завжди так розмовляє зі мною. То я скоро навчуся вгадувати ваші бажання з поруху ваших губів, з вашого погляду». «То скажіть», – усміхаючись спитала дівчина, – «чому ви врятували мене?» Він уважно дивився на неї, поки вона говорила. «Я зрозумів», – відповів він. Ви питаєте, чому я вас врятував? Ви забули того нещасного, який одної ночі намагався викрасти вас. Того бідолаху, якому другого ж дня допомогли, коли він стояв біля мерзенного ганебного стовпа. За ту краплю води, за ту краплю жалю я зможу заплатити лише своїм життям. Ви забули його, але він пам'ятає вас. Циганка слухала глибоко схвильована. Сльонза заблищала в оці дзвонаря, але не скотилася. Певно, він вважав за честь стримати її. «Слухайте», – сказав, подолавши хвилювання. «Собор має високі вежі. Людина, яка впаде з них, помре раніше, ніж торкнеться бруку. Якщо ви захочете, щоб я стрибнув униз, вам не треба буде говорити слова. Досить буде одного вашого погляду». Він підвівся. Хоч якою нещасною почувала себе дівчина, а все ж ця дивовижна істота збуджувала в ній співчуття. Вона знаком веліла йому лишитись. «Ні-ні», – відповів він, – «мені не можна тут довго залишатись. Мені ніяково, коли ви на мене дивитесь. Ви тільки з жалю не заплющуєте очей. Я піду в таке місце, звідки бачитиму вас, але ви не побачите мене. Так буде ліпше». Він вийняв з кишені маленький металевий свисток. «Візьміть», – сказав. «Коли я вам буду потрібен, коли ви захочете, щоб я прийшов, коли вам не буде гидко дивитися на мене, засвистіть. Цей звук я чую». І, поклавши на підлогу свисток, зник. Глава 4. Глина і кришталь. Дні минали за днями. Спокій поступово повертався в душу Есмеральди. Надмірне страждання, як і надмірне щастя, викликають бурхливі почуття, які не бувають тривалими. Людське серце не може довго витримувати ніяких крайностей. Циганка так перестраждала, що від усього пережитого у неї лишилося тільки здивування. Разом з безпекою до неї повернулася і надія. Дівчина опинилася поза суспільством, поза життям. Але невиразно відчувала, що її повернення до цього все ж не виключається. Вона була, мов, небіжчиця, яка взяла з собою ключ від свого склепу. Вона відчувала, як поступово віддаляються всі страшні образи, що так довго оточували її. Усі ці огидні примари П'єра Тортерю, Жак Шармолю стиралися з її пам'яті. Геть усі. Навіть образ священика. До того ж, Феб був живий. Вона впевнена в цьому. Вона сама бачила його. А життя Феба – то було все. Після ряду фатальних потрясінь, які все перевернули в ній, у її душі лишилось тільки одне почуття – кохання до ротмістра. Бо кохання, мов дерево, виростає само по собі глибоко, пускає в нас своє коріння і нерідко зеленіє навіть на руїнах нашого серця. І незбагненна річ, чим більше сліпа пристрасть, тим вона впертіша. Пристрасть найсильніша тоді, коли вона безрозсудна. Щоправда, Есмеральда не без гіркоти згадувала про ротмістра. У неї викликало жах те, що він дав себе ошукати. Повірив, ніби вона, яка тисячу разів віддала б за нього життя, могла вдарити його кинджалом. А проте не слід було надто суворо звинувачувати його, бо ж вона призналася у своєму злочині. Адже вона квола жінка, не витримала тортур. Усьому була винна вона. Краще б уже дала вирвати собі нігті, аніж вимучити таке зізнання. Тільки б раз побачити Феба, хоча б на хвилину. Досить буде слова, погляду, щоб переконати його в безпідставності підозрінь, щоб знову повернути його. У цьому вона не мала сумніву. Циганка намагалася заглушити в собі спогади про безліч дивних фактів, яких не могла пояснити про випадкову присутність Феба в день її прилюдного покаяння. Про дівчину, поруч якої він стояв. Безперечно, то була його сестра. Таке витлумачення було нерозважливе. Проте Есмеральда ним вдовольнилася. Бо їй конче треба було вірити, що Феб усе ще кохає її і тільки її. Хіба він не поклявся їй у цьому? Що ж могло бути переконливішим для такої наївної і довірливої особи? Хіба всі зовнішні обставини у цій справі не свідчили скоріше проти неї, ніж проти нього. Отже, вона чекала. Вона сподівалася. До того ж, сама церква, цей величезний собор, що з усіх боків її обнімав, охороняв і оберігав, цілюще впливав на неї. Величні лінії його архітектури, релігійний характер усього, що оточувало дівчину, благочестиві і світлі думки, які ніби видихало це каміння з усіх шпарин, благотворно впливали на неї, хоч вона й не усвідомлювала того. Звуки, які лунали в храмі, несли собі стільки благодаті, були такі урочисті, що заколисували її хвору душу. Монотонні співи священнослужителів, відповіді молільників, то лечутні, то гучні, мов перекоти грому, гармонійна вібрація шибок, органа, що ревів, мов тисячі труб, три дзвіниці, що бриніли, як переповнені величезними бджолами вулики, весь цей оркестр, над яким безперервно линула неосяжна гама звуків, що здіймалися від натовпу до дзвіниці і спускалися від дзвіниці до натовпу, пересипляли її пам'ять, уяву, скорботу. Особливо сильне враження справляли на неї дзвони. Неначе якийсь могутній магнетизм широкими хвилями проливався на неї з тих велетнів. З кожним світанком Есмеральда ставала спокійнішою, дихала вільніше, видавалася не такою блідою. В міру того, як заховувалися душевні рани, обличчя її знову розквітало чарівністю, красою. Тільки краса та була задумливіша, спокійніша, ніж раніше. До неї поверталися колишні особливості її вдачі. Не від дещо від її веселості. Чарівна грімаска, любов до кіски, бажання співати, соромливість. Одягаючись уранці, вона ховалася в кутки своєї комірчини, щоб, бува, її не побачив хтось із мешканців сусіднього горища. У ті хвилини, коли дівчина не мріяла про Феба, вона інколи думала про Квазімоду. Він був єдиною ланкою, єдиним зв'язком, що залишився у неї, єдиним засобом спілкування з людьми, з усім живим. Нещасна. Вона ще більше, ніж Квазімоду, відчувала, що світ відсурався від неї. Есмеральда не розуміла свого дивного друга, якого подарувала їй химерна доля. Часто дорікала собі за те, що не відчуває до нього тієї вдячності, яка примусила б її не помічати його бредоти. А проте ніяк не могла звикнути до бідолашного дзвонаря. Надто потворний він був. Вона так і не підняла з підлоги свистка, якого дав їй Горбань. Це не завадило Квазімоду час від часу провідувати її. Дівчина докладала всіх зусиль, щоб не дуже виявляти свою відразу, коли він приносив їй кошик з їжею чи кухоль води. Але він завжди помічав, чого це їй коштує. І сумно йшов геть. Одного разу він прийшов у ту хвилину, коли вона пестала жаль. Якийсь час задумливо дивився на них чарівних істот. Нарешті, похитавши важкою незграбною головою, сказав: «Усе моє лихо в тому, що я не надто схожа на людину. Мені б хотілося бути просто твариною, як оця кіска». Дівчина здивовано глянула на нього. На цей погляд Горбань відповів: «О, я знаю чому». І пішов. А те, що він з'явився на порозі її кімнати, всередину не входив ніколи. В ту хвилину, коли Есмеральда співала старовинну іспанську баладу, слів якої вона не розуміла, але яка залишилась у неї в пам'яті, бо циганки заколисували її тією піснею, коли вона була малятком. Побачивши бридку постать, що так несподівано з'явилася, коли вона співала, дівчина, мимоволі сахнувшись, замовкла. Нещасний, дзвонар упав навколішки біля порога і, склавши величезні недоладні руки, жалібно промовив: «Облагаю вас, співайте, не проганяйте мене!» Есмеральда не хотіла завдавати йому прикрості, і тому ще вся тремтячи знову заспівала. Мало-помало її переляк минув, і вона вся віддалася сумній протяжній мелодії, а він усе стояв навколішках, склавши, як для молитви, руки, уважно слухаючись, ледве дихаючи, прикипівши поглядом до блискучих зіниць Есмеральди. Здавалося, що в них він уловлював її пісню. І ще раз Квазімоду підійшов до неї ніяковий і несміливий. «Послухайте», – мовив із зусиллям, – «мені треба дещо сказати вам». Вона зробила знак, що слухає його. Горбань зітхнув, ледь розтулив губи, приготувався говорити, але, глянувши на неї, заперечно похитав головою і, закривши обличчя руками, повільно пішов, чим дуже здивував циганку. Поміж химерних зображень, вирізблених на мурі собору, було одне, до якого дзвонар відчував особливу приязнь, із яким нерідко обмінювався братерським поглядом. Одного разу циганка чула, як він сказав до нього: «Чому я не кам'яний, як ти?» Якось уранці Есмеральда, підійшовши до краю покрівлі, дивилися на майдан поверх гострокутного даху Сен-Жан-Лерон. Квазімодо стояв позад неї. Він з власної волі завжди ставав так, щоб позбавити, наскільки можливо, дівчину неприємності бачити його. Раптом циганка здригнулася. В її очах заблищали водночас сльози і вогники радості. Вона стала навколішки біля самого краю даху і, тужливо простягаючи руки до майдану, вигукувала: «Фебе! Фебе! Прийди! Прийди! Одне слово, тільки одне слівце! Заради неба! Фебе! Фебе!» Її голос, обличчя, благальний жест, вся її постать виявляли відчі людини, яка, потопаючи, волає про допомогу до осяного корабля, що пропливає ген на сонячному обрії. Квазімодо, нахилившись, глянув на майдан і побачив, що предметом цього ніжного і пристрасного благання був молодий чоловік, ротмістр, звабний рицар у сліпучому вбранні та обладунку, вершник, який гарцюючи проїжджав у кінці майдану і вітав своїм оздобленим пишними перами капелюхом красиву даму, що всміхалася йому з балкона. Офіцер не міг чути благань нещасних, він був надто далеко. А бідолашний глухий дзвонар чув. Тяжке зітхання вихопилося з грудей Квазімодо. Він одвернувся. Стримувані ридання душили його. Він судорожно схопився за голову, а коли опустив руки, то в кожному кулаці лишилося по пасму рудого волосся. Циганка не звертала на нього ніякої уваги. Він прошепотів, заскриготівши зубами: «Прокляття! Так от яким треба бути! Красивим зовні!» А вона, стоячи на вколішках, промовляла з незвичайним збудженням: «Ось він скочив з коня. Зараз увійде в той дім. Феб! Він не чує мене. Яка ж вона лиха та жінка, що своїми розмовами не дає йому почути мого крику. Феб! Феб!» Глухий дивився на неї. Він розумів цю пантоміму. Око дзвонаря налилося з слізьми, але жодна з них не скотилася. Він обережно смикнув Есмеральду за рукав. Дівчина обернулася. Обличчя Квазімодо набрало спокійного виразу, і він сказав: «Хочете, я піду до нього?» Вона радісно вигукнула: «О, йди, поспішай, біжи мірші! Он той ротмістр, ротмістр! Приведи його до мене, я любитиму тебе!» Вона обіймала його коліна. Дзвонар з болем похитав головою. «Зараз я приведу його», – сказав він слабким голосом. І, відвернувшись, поспішно збіг сходами, задихаючись від ридань. Прибігши на майдан, він побачив лише чудового ротмістрового коня, прив'язаного до дверей будинку Гондалорії. Ротмістр уже увійшов у дім. Дзвонар звів очі на дах собору. Есмеральда все ще стояла на тому самому місці, у тій же позі. Він сумно кивнув її головою і притулився до однієї з тумб біля дверей будинку Гондалорьє. Надумав дочекатися, коли вийде ротмістр. У домі Гондалорьє справляли одну з тих церемоній, яка передує весіллю. Квазімодо бачив, як туди ввійшло багато людей, але не помітив, щоб хтось виходив звідти. Часом він дивився на собор. Циганка стояла нерухомо, як і він. Конюх відв'язав коня і повів до стані. Так вони провели цілий день. Квазімодо біля тумби, Есмеральда на даху собору, Феб, очевидно, біля ніг Фльор-де-Ліс. Нарешті настала ніч. Безмісячна, темна ніч. Марно Квазімодо намагався розгледіти Есмеральду. Розрізняв лише пляму, що біліла в сутінках. Але невдовзі і вона щезла. Усе злилося, все було оповите пітьмою. Квазімодо бачив, як засвітилися вікна по всьому фасаду будинку Гондалорії. бачу, як в одному подумі засвітилися вікна і в інших будинках, що виходили на Майдан. Бачу, як вони потім погасли всі до одного. Він цілий вечір простояв на своєму посту. Офіцер усе ще не виходив. Коли останній перехожий повернув додому, коли вікна в усіх інших будинках погасли, Квазімодо залишився зовсім один у густій темряві. В ті часи паперть собору Богоматері ще не освітлювалася. А тим часом вікна будинку Гондалерія світилися, хоч було вже далеко за північ. Нерухомий і уважний Квазімодо бачив, як на кольорових шипках відбивається натовп тіни, що рухалися, танцювали. Коли б він не був глухий, то в міру того, як засинало місто і затихав його гамір, усе чіткіше чув би в домі Гондалерія святковий гомін, сміх і музику. Близько години по півночі гості почали роз'їжджатися. Квазімодо, прихований темрявою, бачив, як вони виходили з освітленого смолоскипами під'їзду. Але ротмістра серед них не було. Сумні думки огортали Квазімодо. Час від часу знудьгувавшись, він поглядав угору. Величезні чорні хмари, важкі, пошарпані й діряві, полотнищами траурного крепу звисали із зоряного склепіння ночі. Здавалося, що то павутиння на небесному схилі. Раптом він побачив, як обережно розчинилися скляні двері балкона, кам'яна балюстрада якого була над його головою. Легенькі скляні двері пропустили дві постаті і безгучно зачинилися. То були чоловік і жінка. Квазімодо ледве впізнав красуня офіцера і молоду жінку, яка вранці з цього самого балкона вітала ротмістра. На майдані було зовсім темно, а подвійна червона портьєра, що закривалася за ними, тільки не зачинилися двері, не пропускала на балкон жодного промінчика світла. Молодик і дівчина, наскільки міг зрозуміти глухий, не чуючи жодного їхнього слова, були захоплені ніжною розмовою. Дівчина, видно, дозволила офіцеру обняти її і лише слабо ухилилася від його поцілунку. Квазімодо знизу міг спостерігати цю сцену, тим принаднішу, що їй не було призначено для сторонніх очей. Гірко йому було дивитися на це щастя, цю красу. Бо ж поклик природи не завмер у бідоласі, і хоч його хребет був спотворений, дрож пристрасті пробігав по ньому, як і в кожної іншої людини. Він розмірковував над тією жалюгідною долею, яку приготувало йому провидіння. Думав про те, що жінки кохання, пристрасть завжди поставатимуть перед його очима, а сам він приречений вічно бути тільки свідком чужого щастя.